Þá, já, í dag 30. janúar 1982 eru góðir gestir hér á Framnesi, Sigurður Gestsson, lengi bóndi í Mörk og Helgi S. Ólafsson, rafvirkjameistari með segulbandstæki. Sigurður ætlar að vera svo góður og ræða við okkur liðna daga. Og þá langar mig til að spyrja þig, Sigurður minn, hvar ertu fæddur?
Ég er fæddur á Ytrivöllum í Kirkvarsepp, 1918.
Og hverju voru foreldrar þínir?
Þórður Arnardóttir og Gestur Ebbinesson.
Hann var sonur Ebbinesir.
Arnarssonar.
Já, sem að gerði mikið að því ylkja var það ekki.
Jú.
Já, já, ég er nýlega komist yfir ljómandi góða bændarím eftir hann.
Já.
Já, já. Ólstu upp hjá þeim?
Ég var þar til 30 ára aldur, þá fór móðir mín austur að dælu, svo skildi þá að pappi heitir og móðir mín heitir.
Já.
Og hún fór að dælu svo ráskvæði Jónasli Björssona, sem lengi var það oddviti vestar, eða hérna í Víðidal, fyrirgjöfum. Og þar var ég þaðan var ég fram í fermingu. Þetta ég farið árið í fermdust.
Já. Var ekki gott að vera hjá Jónasi?
Það var ágætt að vera hjá hann. Ég veit mjög vænt um hann.
Já. Honum er svolítið vænt um því líka.
Já, já. Ég kallaði hann fóstraði. Já, þegar ólsnaði það upp.
Já.
Það var ákallað badgóður og
besti kall.
Ágætt um maðurinn.
Já. Og hvert fórstu svo þegar þú fórst þaðan?
Þaðan fer ég að Þóróttungu í Vatnsdal.
Já.
Þá bjóð þar Jón Hannesson. Og Ásta Jónsdóttir.
Já, já.
Bóna þess. Það ég var tvö ár vinnum af Jón Hannesson.
Já. En móður þín, fór hún með þér?
Nei.
Nei.
Hún fór ekki strax, en fór nokkrum ára seinna að Hvammi Vestál.
Já.
Til Guðjóns Hallgrímssonar sem bjói í Hvammi og síðar á Marðanum í Vestál.
Já, já. Hvað, þú varst lengi í Vestál?
Ég var 12 ár.
Já. Og á hvaða bæjum varstu helst?
Nú, ég var nú, eins og sagt ávand, tvö fyrst árin í Þóróttungu, Jóni Hannessyni. Svo er ég nú þarna nokkur bæjum að vestavörin. Ég var í Ási og Brúsastöðum, Lögu og Grífistungu var ég líka hjá Lárusi.
Já, var ekki alltaf gott að vera þarna?
Jú, jú, það var það. En ég held mér það nú líka best í Þóróttungu.
Já.
Að þeim bæði sér var á hérna dalum. Það var ákala góður sinn hjú, Jón heitið Þóróttungu.
Já.
Þá var hann nú skapbróður. Því hann máttu helst ekki að fara á bæ, þá lett hann í snerri við nágrænina.
Já, þá var talaðan þenni hefur öður í skapin.
Já, þá var ekki mikið til minn til.
Já.
Ég maður til þess einnig sér eftir því að við erum að heigja út á engjum í Þóróttungu. Og þá, hann fór alltaf fætur snemma, fór fætur sex, ja, alltaf símið, það var nú sveitaklokka þá. Sveitaklokka var alltaf taumtum undir síma, þetta. Og þá sér hrassi engjum hjá sér. Það er að spyrja okkur skúra hver alltaf eigi þetta hross. Ég veist okkur að þetta verið svo marðaropi, Guðjón ætti þetta. Já, við verum að drífa okkur á stað, vengjarnar, það við Jón. Og við förum þarna út yttir, hann og kaupahorkaðið. Og það passa nokkurt veginn að Guðjón kemur samtímis niður ánlur og hann ætti engja austan við Tungána. Tungan við skipti enginn milli Þóróttungu og Varðanóps.
Jaha.
Og það eru ekkert með það að þeir fara rífast þarna. Nakk rífast. Jón Garðar öskur reyður hrossinn í engjónum. Og Jón heitinn var sá bakka, það var hýlur svona bakkan, vera tvígstegðan með ösku reyður á bakkan og senda Guðjón á tóninn. Enda með þegar kallinn steypist fram á bakkanu, hún í hýlinn. Þá gat ég nú ekki verið þar lengur, ég hló svo mikið aðeins og þær voru þarna Þorbjörg hérna, voru kaupa hún hjá Þorbjörg hérna frá Þorbjörgstöðum og dóttirinnar Jónina. Það var alveg vatlist hlátur og fórum par burt. Ég held að Guðjón hann var að hjálpa kallinn upp á annið, svo var þeir mesti máta.
Já, var það, þetta var nú aldrei nema snöggvast.
Nei, þetta bara snöggvast.
Jú, það var nú kólnað, sko, hann er nú kólnað að Jón við þetta.
Já, það, já, já.
Svo lítið.
Þetta kalda bæði ánni.
Já, já. Þetta er nú verið fjöru tótt að nýðastafnum.
Já, já, já.
Já, svo varst ég Guðjón í Ási,
já. Já, já, þetta er nú ekki heima það, þú, annar átt svona tíma og tíma, átt að vetri það og sumri líka, heigað, hann lánaði mér engjar og heigað hann, hann
var
alltaf kindum og heigað alltaf, og það var alltaf kindunum.
Já, ég man það að Guðmundur sagði mér ykkur tíma frá því að þú varst hjá honum og varst þá að binda fyrir hann.
Já.
Og honum þótti það nú harleikið að hafa ekki undan að koma fyrir. Þetta gekk heldur, hún mátt ganga svona í betra lagi að binda.
Hvað var að segja það frá þessu?
Það var að segja mig frá þessu, já. Það stóð víst ekkert á að renna utan bakkana.
Já, þetta var nú, ég var nú ekki alla daginn. Þannig að það var vinnuskipt átt hjá okkur, hjálpið okkur öðrum bara.
Já.
Og Guðmundur er að binda neðan á Áshaganum og ég skulda hann hálft dagsverk og þeir voru að taka mótið, þá var hann ekki hlaði á sig þá, ekki við fjárhúsin. Þeir voru að taka mótið af Jón hérna frá Enni, réttur á Blöndós. Jón Sigurs, neðu hérna Þorstinn á Enni, Róður Þorstinn í Enni.
Já, já.
Og Lárens sem nú er bónda brústum var að hjálpa að kalla hann hvað fyrir.
Já.
Og svo hann á þrímalta á miðandaginn klukka þrjú, þeir hefði ekki alveg við, þá kemur Guðmund tala við mig hvernig við ekki hjálpa hann taka móti, tóttinni. Jú, ég sjálfst gera það, en ég vildi ekki hafa það, hann getur farið mig í bandið, kallinn og strákinn, ég sér taka móti einn. Ég minni að binda 10 hestum og ég hefði það þannig þegar ég sé að koma upp á ásinn að fara svona herða heldur á honum, kall í hann. Þetta áhuga maður mikill og það náttúrulega flýtti ekki við Guðmund að fór nú heldur vera á hrossunum fyrir blefið. Svo að það lesti hvernig heim á tóttinn þá hefði það þannig að bara allar sátnir upp, 20 sátur og leist úr þeim þar sem þær áttu að vera. Og var alltaf búið þegar ég sé hillindir komið básinn. Og ég tala nú alltaf Guðmund, svo var þessu jafnir minn, bara þessu strák. Og hann þoldi hérna illa og fór að fara alveg brokk og jafnir stökk niður. En það var til þess að reyðingar fór að snarast jafnir undir kvið og jafnir að þærast. En þá var Guðmundi á sig og glöggum að þá fattaði hann aldrei. Þannig að leika mér. En hann er ofsætti frá því sjálfur.
Já.
Svona gekk þetta við kvöld, ég var alltaf búinn þegar hann kom næstu ferð, tóttinn.
Já, já. Já, hann sagði mér einhvern tjáum eitthvað svolítið frá þessu og það hefði orðið á því að Sigurður Gestsson að það veri gags maður til hversu mann, af hverju sem hann gengi. Já, já. En svo varði nú verið víðar þannig, já, þú varst nú í Þóróttungu.
Já, já.
Og þér líkaði vel þar?
Já, já, svo er ég á Kossá. Já,
þeir hafa kunnað með þetta verk þín, kallanir?
Já, ég Abba, var hjá Guðmundur var þá Ási, hérna, sem var í Ási, hann var, bjóð þá á Kossá.
Já, já.
Og ég var vetramæður hjá hann, tvo vetur þar.
Já.
Já, ég var alveg eitthvað hundra, átti hundra hérna sjálf og hirti það sko
Já.
Líka. Mér líka ákala vel og guðmund alltaf, alla tíð.
Trú því.
Ákala hjálpsamur og drengu góður allastaði.
Já. Og maður þetta getur einhverjum ævintýrum, þú varst líka Grímstungu.
Já.
Hvernig var ég? Gerðist ekki eitthvað sögulegt þar?
Já, það er nú alltaf, skefur nú ímis, kemur ímislegt fyrir langri leið.
Já.
Ég maður til dæmis eftir því að það var alltaf mörg hross í Grímstungu.
Já.
Og við lentum aldrei nefi 100 hross, því ég var þar. Við lentum einu sér því að raka af hrossan við ég og Ásgrím Agnarsson.
Já.
Hérna, skottagrími sem kallaði stundum.
Já, já.
Og við vorum marga daga jafn og eftir þetta um haldið í báðalappir, þetta var stigkross og erfið viðfárs.
Já.
Þetta er hafnstum samt.
Já, þetta er nú verið erfitt verk við tvo menn.
Já, já.
Já, já.
Það var ungu þá árum og...
Já. Og hann var hann nokkuð vel að manni hann.
Já, hann var mjög raskur.
Já.
Já, harfylginn.
Já. Já, já. Já, hann átti 100 hross ámyndakosti, bóndinn í Grímstungu.
Já, já.
Já, var það ekki ótamið allt?
Nei, hann átti nú allt, hann okkur tamið alltaf.
Já.
Já, já.
Já, það er ekki þar fyrir utan.
Nei.
Nei, nei. Já, já. Og...
Svo fór ég hérna í þriðju göngu með honum enn sinni.
Já.
Og ég fór ægilega alltaf í göngu, bæði fyrri og seinni og þriðju göngu.
Já, já.
Og að því ég var alltaf kunnur á heiðinni. Og það, maður fekk nátt slæm veður í þriðju göngu. Ég maður eftir því enn sinni, við erum bara að skipta göngum. Þá gerir norðan stór hríð.
Já.
Og við áttum að hafa nástað í gömnu skála sem kallaði Völdumáðarskáli, hann er Völdumáðarkvísl. Og ég var svo heppin að ég var rétt við kvíslina. En við áttum að, ef að gera, Lárus var að tala það, ef að gera hríð, það leiti þetta út. Það var sérndum við hóa hverju annan, snúa það við í skálan. Og þetta lukkaðist, við hóaum hátt og heyrið hvert til annars. Og komum svona, komum allir í skálan.
Já.
Þetta var lítið torfskáli á þeim árum. Og það var ekki hægt að hestar úti, það var svo vant tríðin. Að við höfum að hafa hestana alla inn í skálanum. Nóttuðu sig úr á.
Og var það nokkuð pláss fyrir mennskapi?
Það var ekkert pláss fyrir okkur líki. Við höfum að standa milli hestana eða sitja hestbæki.
Já.
Og spjalla saman, hver að syngja og gera okkur eitthvað til gamans, eitthvað nótt. En svo er morgun, þá var komið besti veður og þá gátu haldið áfram okkur göngum.
Já. Já, þetta var nú oft verið erfitt í göngum, var það ekki, hennar?
Jú, jú.
Já, maður stekki eftir svona vondur veðri óttar.
Þetta var... Það var ákvæmlega vant veður, ég held að vera, ég var í Þóróttungu þá, það var seinna ári, þegar hérna var úti og Guðmundur hettinn frá Koti í Vastan. Hann var að fór í aukvöru rétt, með dreng frá Hvammi í Vastan, hétt Heiðar, og þeir eru úti á Sauðardal. Og Guðmundur dó hann á Sauðardalum en drengurinn komst að Stóruvíkili og illa leik um morguninn. Og þá fengum við heldum aftur, við göngum við þessi segið. Ég maður það við höfum að reka safni í Vassasá, það var sem ekki krap í áni, að við höfum að vaða út í ána til þess að vera í fyrirstöð, til þess að drefi sér mikið fyrir í áni. Og ég maður það að mér var annars gotið kallt,
var þið. Það var nú fleiri verið kalt.
Já, ég var nú ungur, eitthvað 16 ára.
Mm.
Og þá kemur Rúniberg í Kaldastungu til mín, hann var henni í göngunum. Fadir hans Ólas, nú býr í Kaldastungu, uppfindingar með hans.
Já, já.
Og rétti mér fleif.
Já.
Og það var nú bara, og sagði mig að drekka þetta svo mér hlýnaði. Og ég gerði það og mér hlýnaði vel að þessi fleik, ég var nú óvanu vínu þá. En ég held að ef ég hef drukkið þetta, ég hef bara fengið lúnabólgu. Það hefði bjargað mér frá lúnabólgu.
Þetta er verið lengi sem því voruð að standa þarna í vatninu náttúrulega.
Já, með það var svo lengi að fara yfir ánum.
Já, já. En þetta voru allt gengið slysalaust.
Já, já.
Já. Og þér nú líka yfirleitt vel við vastaringana.
Já, ágætlega.
En röskir menn og...
Þeir voru alltaf svona, dáldu miklu á lofti og já. Það er kannski ekkit verra með að séu það. Og þeir lendu náttúrulega oft sama svona, sagði áðan, á mannfundum.
Já, já.
En þetta var bara í nösun og áðið.
Já, já, þetta er búið þegar að...
Búið þegar...
Já, já.
Og það var hjálft saman hver öðrum.
Já.
Og verið svona...
Já, já.
Herralegir svona, verið sinni ríki.
Já, góðu vinir þeir hittust næst. Já, já. Já. Nú, hvað varstu mörg ár þannig vastanum?
Ég var 12 ár.
Þú varst 12 ár, já. Og hvert fórstu svo?
Svo fer ég hérna, fer ég hérna vestur í Grænakvað, kaupi Grænakvað með Ólaf Tryggvasinni.
Já.
Kaupi Grænakvað, þá ég fór úr vastanum. Vegna þess að ég var ákallað slæmi magorðin, magasár og gat ekki verið við búskap eða svona erfiðis vinnu. Hugsaði mér á svona eitthvað bara rólegt bíli og móðir mín fór með mér í Grænafjörðum.
Já, ég var nú það, maður nú eftir því.
Já.
En hvernig var að þú varst nú einhvern tímann sér í Borgarfirði, varst ekki Lundi einhvern tímann?
Já,
það er
1939.
Já.
Á Lundi, Lundreitdal.
Já, já.
Já, ekkjunni, það pressa ekkjunni, Guðrúnu.
Og ráðsmanninn.
Já, Guðmundi Þorstinssyni, rithöfund.
Já, hvernig líka er þar?
Mér líka ágætlega, þó hef ég aldrei farað þangað, hef ég vita hvernig heimilislífi var þarna. Ég vissi bara ekki hvernig það var, finn ég koma þangað.
Jú, já, var það eitthvað sérstakt?
Já, það var hérna, sonurinn hennar heimilinu. Hann hét Sveinn Sigurðsson, hann var brjálaður. Hann var alltaf að strjúka kleppi og kom þá heim á Lundi og hann var erfiður viðfangs.
Já.
Og þetta var alltaf hættulega, ég gat verið það. Ég var eftir einu sinni, það var tvennt sem að gat gert að viti. Það var að tefla og veiða lax í Grímsá.
Já.
Ég var einu sinni eftir því að hann kom aldrei með laxinn heim. Hann setti alltaf síki yfir ána og ég var eins og að fara í mjólkina yfir ána á kerru, kemiði að síkjunum, það var 12 lax í síkjunum. Og laxarnir voru hann hálf dauðir og ég tók laxana alla í kerrun og fór með heim. Mæti Sveini, hann var alveg öskureyður, segið drepa mig í nóttina. Hann lagði mig ekki í mig þarna hábjörn daginn, segið drepa mig í nótt. Nú, það var nú dálítið gallað sem herbyggisvafið því ég gat ekki læst í. En ég bjóst mér við að sveitmyndir og reyna ekki að tilur með að ráða mig að dögum. Það var til stórlega svo bænum, því ég reysi hann upp í hurðina innanfrá.
Já, já.
Sá vaknaði hann óra háað þrúu nóttina. Það var mikið skrekku í mig, sofnaði hann strax. Og þá skellur Svein í gólfið. Og Sveinn með stóra hníf undan og otar hann að mér. Ég stökk upp úr rúminu, tek öllu úlirinu Sveini og snýja upp á hendina á hann og hnífurinn dettur í gólfið. Þá tek ég hnífinn og otar hann í baki á Sveini, segir drekann í gegni fyrir að fara ekki undir sinna herbyggi, auðvitað lifundi bylið. Og ef hann gerir þetta oftar, þá sé ég drepa hann. Og hann fer undan mér inn í herbergi og eftir það var hann alltaf hrættur við mig.
Já.
Því að svo var hann alveg aflautið þegar var messa á lundan og kirkstöðar hann. Þá var vís með að vera fram við kirkjudyrnar og bölstóta þá var þýsk og allt hvora tungumálum. Því hann var í Þýskalandi og var að vera útskrifa læknin og var þarna út, illa út hann í stríðunni eitthvað. Og ruglaðist alveg. Og þá var ég að taka Svein alltaf og fara hann inn. Svo presturinn kæmi inn í kirkjunum.
Það. Þú verður lögregla þarna hálfgerð.
Já, móður hans var búið að segja mér það, sko, ef ég er hræddur við Svein, þá skyldi ég bara að fara eitthvað. Ég yrði eiginlega að hafa yfirhöndina yfir honum.
Já.
En hann skipti aldrei eftir Guðmundi.
Nei.
Nei.
Mér heldur að Guðmundur hef ekki ráður við hann.
Það getur vel verið að hafa nú, ég allir Guðmundur hafi ekki verið þá hann fært undir eitthvað svoleiðis. Ég man það ekki alveg.
Það var nú harðfrískur maður á Guðmundur.
Já, já. Bláðuglum maður og harðfrískur. Og hann var alltaf svona kvöldin að skrifa eitthvað. Ég spyr hann að hvað var að skrifa alltaf. Hann þetta við að skrifa minningar sína.
Já, já, hann er gert mikið af því að skrifa.
Já,
já hann sagði mér frá þessu. Þú verið þarna þegar hann var þarna, var hann ekki ráðsmaður þarna?
Jú, jú.
Og hann gert mikið af því að að hafa svoleiðis mann eins og Sigurð Gestsson. Bæði hvað dugna snerti og...
Já, það var náttúrulega þegar maður upp á sér besta. Hann.
Já, já. Já, já.